Il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar il-Ministru tal-Kabinett tiegħu Susan Lee tinħatar il-mexxej il-ġdid tal-Partit Liberali waqt li David Littleproud jinħatar mill-ġdid bħala il-mexxej tal-Partit Nazzjonali. U fl-ewwel qudisa tiegħu il-Papa jisħa li l-Knisja trid tkun id-dawl fejn hemm id-dlam. Insermilkom dan huwa ġewwa għaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Anthony Albanese ħabbar il-Ministri ġodda tiegħu b'Michelle Rowland issa l-Avukat Ġenerali ġdid. Eni L.L.I. issa tingħaqad fil-Kabinett inkarigata minn negozji żgħar u l-iżvilupp internazzjonali u l-affarijiet multikulturali. Il-Ministru tas-Saħħa Mark Butler ingħata wkoll responsabilità tal-iskema tal-insurance tad-diżabilità wara l-irtirar ta' Bill Shorten, waqt li Jenny McAllister hija il-Ministru l-ġdid tal-iskema tal-insurance nazzjonali dwar id-diżabilità. Ministri eżistenti imbidlilhom il-Ministeru tagħhom b'Amanda Rishworth issa inkarigata mix-xogħol u relazzjonijiet fuq il-post tax-xogħol, Tanja Plibersek responsabbli mis-servizzi soċjali, Mary Watts responsabbli mill-ambjent u Anika Wells mill-komunikazzjonijiet. Żewġ ministri għoljin li kienu fil-kabinet ta' qabel Ed Husek u Mark Dreyfus twarbu minn ministri kif ikkonfermat il-ġimgħa l-oħra. Intant Susan Lee hija l-mexxej il-ġdid tal-Partit Liberali waqt li David Littleproud inħatar mill-ġdid bħala l-mexxej tal-Partit Nazzjonali wara li kien sfidat mis-senatur Matt Canavan. David Littleproud jgħid li huwa kburi bir-rekord tal-partit u jgħid li ser ikun hemm reviżjoni dwar kif jimxu l-qudiem.
We are a collective, not an individual as achieving of this, but we as a collective. And I'm proud to say that our party room now will consider further policy moves as we go to the next phase. But today was the important first step after an election. An election loss we've got to acknowledge. We lost any opportunity to form government, and we acknowledge that, but I'm proud of the Nationals and our result. And there'll be some big questions that we'll have to move forward on, but we'll do that in a calm, methodical way.
Fl-ewwel qudisa tiegħu il-Papa il-Jun 14 saħaq li l-Knisja trid tkun id-dawl fejn hemm id-dlam. Il-qudisa saret fil-Kappella Sistina u għali attendew il-133 kardinal eligibli li jivvutaw fil-konklavi. Bil-lingwa Ingliża qal lill-kardinali li jista' jafda fihom u jimxu miegħu fit-tmexxija tal-Knisja u it-tagħlim tal-Vanġelu. Wara beda jitkellem bil-Latin fejn qal lill-kardinali li jittama li jgħin lill-Knisja Kattolika ġġib id-dawl fid-dinja. Żied li l-ħidma missjunarja trid issir l-aktar fejn jirrenjaw it-teknoloġija, il-flus, is-suċċess, il-poter u il-pjaċir. Intant fl-ewwel kliem tiegħu lill-folla fil-Pjazza tal-Vatikan, il-Papa enfasizza dwar messaġġ ta' dialogu.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission, and I know I can rely on each and every one of you to walk with me as we continue as a church.
Il-Ministru tas-Saħħa ta' New South Wales jgħid li bidliet ġodda li jippermettu l-ispiżjara li jagħtu t-tilqima l-itfal li jkollhom sentejn u aktar ser jgħinu lit-tobba fix-xogħol tagħhom. Il-bidliet fl-istandards tat-tagħlim għal l-ispiżjara fi New South Wales se jippermetti l-ispiżjara li jagħtu t-tilqimiet ta' l-influenza l-itfal li huma fost l-akbar grupp li r-rata tat-tilqim naqset. Il-Ministru tas-Saħħa Statali Ryan Park jgħid li daw il-bidliet ser jgħinu jindirizzaw it-tnaqqis tat-tilqim fost it-tfal u itaffi x-xogħol tat-tobba.
GPs are struggling in terms of their availability. We know that across New South Wales, in fact we know that across the country. What we as a government have decided to do is try and support our hard-working GPs by providing some of those services that are traditionally in a GP to our trusted pharmacists. They've got the skills to do this, they've got the training and understanding to do this.
Ministri minn kważi 20 pajjiż Ewropew qablu li jappoġġjaw il-ħolqien ta' tribunal speċjali biex jittieħdu proċeduri legali kontra il-President Russu Vladimir Putin u uffiċjali oħra għolja Russi għal l-atti kriminali ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna. Flaqaf l-Ukrajna il-Ministri barranin iffirmaw dokument li jistabbilixxi l-għodda legali meħtieġa għat-Tribunal. Is-segretarju ta' l-affarijiet barranin Ingliż David Lammy jgħid li l-Ewropa għandha tieqaf għal darb'oħra kontra t-tiranija.
We understand that today, 80 years later, here in Ukraine, we are on the front lines of that fight for freedom. So that is why we are here, sending a powerful message to Putin and his cronies and those that stand with him, that freedom will prevail.
Fl-sport, Hamrun Spartans rebħu il-ħdax il-kampjonat Malti wara li elbu l-Birkirkara wieħed b'xejn fil-finali li saret fl-Stadium Nazzjonali. Dan it-trijomf immarka t-tielet kuruna wara l-oħra tal-kampjonat mill-Spartans u r-raba' tagħhom fl-aħħar 5 snin. Ma' t-tisfira finali kienu Hamrun Spartans li ċċelebraw it-titlu ieħor ta' rebbieħa tal-kampjonat u jikkonfermaw mill-ġdid id-dominanza tagħhom fil-futbol Malti. Intemmu dal-bulettin ta' aħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp xemxie mistenni f'Perth, f'Adelaide, f'Melbourne u f'Darwin, temp daqsxejn imsaħħab mistenni f'Hobart u possibilitajiet ta' ħalbit tax-xita, mistennija f'Canberra, f'Wollongong, f'Sydney, f'Newcastle u f'Brisbane. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta it-13 il-jum tax-xahar ta' Mejju tas-sena 2025.